Biolentzia bizi izan nuen nire lan esparruan. Edurne Begiristain. Urtebete igaro da poliziak Gasteizko alde zaharreko kordagunea indarrez ustu zuenetik, baina egun horretan gertatutakoaren ondorioak bizirik daude oraindik ere. Mozal legea, herritarren segurtasunerako legea aplikatuta, guztira 7.000 eurotik gorako isunak ezarri dizkiete poliziak identifikatutako 11 laguni. Horien artean daude barruan itxita geratu. Ertzaintzak zauritu eta atxilotutako gazte bat eta hura ospitalean hartatu zuen erizaina. Bi lagun horiek berriari kontatu diotenez, anonimotasuna gordetzeko ez dute izenik eman nahi izan, ertzaintza bortizkeria zaritu zen haiekin eta ez zuten izan euren burua defendatzeko aukerarik. Erizainak gainera salatu du ospitalean beharrean ari zela pairatu zuela poliziaren oldarkortasuna. Biolentzia bizi izan nuen nire lan esparruan. Korda gunea ustean zauritutako gaztea buruan kolpe bat zuela eta odoletan blai zegoela eraman zuten poliziek ospitalera erizainak kontatu duenez. Eskuburdinak jarriak zituen eta izututa zegoen. Erizainak eskuburdinak kentzeko eskatu zien poliziei gaztearen aurpegia ondo garbitu eta zauriak ikusi ahal izateko eta haiek hala egin zuten. Baina, tentsioa sortzen hasi zen erizaina eta gaztea elkarrekin euskaraz hitz egiten hasi zirenean. Ertzainak, asperenak eta komentarioak egiten hasi ziren euren artean gogoratu du. Tartean, ertzain bat nien haute inoiz Osakidetzan horrela hartatu gisako esaldiak modu txarrez esaten hasi zitzaion gazteari gazteleraz. Tentsioak goia jo zuen erizainak abokatuaren telefono zenbakia idatzia zuen paper bat eman zionean gazteari. Erizaina material bila kanpora atera zenean jaso zuen oharra eta barrura itzultzean eman zion gazteari. Oharrean zer jartzen zuen galdezka hasi zitzaizkion orduan poliziak erizainari eta hark azaldu zien abokatuarekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia zela zaurituak eskubidea zuelako arekin hitz egiteko. Hori ikusita, poliziak atxiloketa prozesua oztopatzea egotzi zion erizainari eta identifikatu egin zuten. Lanean nengoela esaten nuen, baina nire gainetik hitz egiten zuten etengabe. Etzidaten azalpenik ematen uzten. Azkenik, mozal legea larri urratzeagatik isuna jarri zioten erizainari desobedientzia egotzita. Poliziaren bertsioak dio 7 aldiz eskatu ziotela identifikatzeko eta hark uko egin ziola. Gainera, agente bati lesioak eragin izana egozten diote atea isterakoan uste zertzain bati min egiteagatik. Erizainak erabat ukatu du kontakizun hori. Bereziki salatu ditu mozal legea ezarri izana eta ospitale barruan bizi izan zuen egoera. Haiek ertzainak eta ni funtzionario publikoak gara, baina ez didate nire bertsioa azaltzeko aukerarik eman. Nire lan esparruan gertatu zen hori guztia eta nik biolentzia gisa bizi izan nuen deitoratu du. Nik nire lana egin nuen, besterik ez. Nire pazientea gazte hura zen, ez haiek. Erizainak isuna ordaintzeko erabakia hartu zuen, lehenbailehen ordaintzeko sistemaren bidez, prozesu judizial luzea saieste aldera. Baina kritiko mintzo da sistema horri buruz. Azkar ordaintzea aukeratuz gero, poliziaren bertsioa onartzera behartzen zaituzte. Bestalde, ospitalera zaurituta eraman zuten gazteak salatu du ertzaintzak kordausteko egindako operazioa oso bortitza izan zela eta bera ez ezik, beste asko ere zauritu zituztela. Guk erakutsi genuen pasibotasunarekin alderatuta, poliziaren parte hartzea guztiz neurrigabea izan zen, kexu da. Sudurrean eta buruan jo zutela gogoratu du, eskuburdinak bizkarrean lotuta izan zituela une oro eta zorabiatuta eraman zutela erietxera. Gaztearen arabera hartatu zuten erizainei esker lortu zuen lasaitzea. Eskuburdinak kentzea eskatu zuten eta orduan hasi ziren zauriak sendatzen. Euskaraz hitz egin zidaten eta hurbiltasuna sentitu nuen. Ark ere berretsi du ertzainek ez zutela ongi hartu haien artean euskaraz hitz egitea. Zigorrak behar zituzten. Korda gunea ustu zutenean poliziak erabilitako biolentzia salatu du gazteak. Gogoratu duenez, euren asmoa zen herri arresi baketsu bat egitea eta desobedientziaren bidez aurre egitea ertzaintzari eta neurrigabe iritzi die ondorioei. Bagenekien azkenean kanporatu egingo gintuztela, baina desobedientzia bidez duintasun keinu bat egin nahi genuen. Gertatutakoaren ondoren ordea iruditu zitzaidan polizia dispositibo hura justifikatzeko zigorrak behar zituztela. Halako isunek kolektibo txikietan duten eragina ere salatu du. Ia behartu egiten zaituzte isunak arin ordaintzera eta ez daukazu aukerarik zeure burua defendatzeko. Hala ere, elkartasun sareek indarra ematen dietela nabarmendu du. Auzoan antolatuta jarraitzen dugu elikadura saskiak banatzen eta komunitatea egiten. Hain justu ere, duela urtebete gertatutakoa salatzeko isunak jaso dituzten lagunei elkartasuna emateko eta auzokideen babesa biltzeko herrizoma. Zaharra, zarro eta auzoan bizi kolektiboek elkartasun argazkia antolatu dute gaur Gasteizko Bitori plazan. Han berretsi dute ez dituztela isunak onartuko eta helegitea aurkeztuko diotela erabakiari. Gainera, erresistentzia kutxa bat martxan jarriko dute, kontrako ebazpena jasoz gero isunak eta kostuak ordaindu ahal izateko. Ohartarazi dute errepresio ekonomikoaren aurrean tinko jarraituko dutela. Kordaren defentsan egindakoa berriro egingo genuke. Duela urtebete gune autogestionatu bat indarrez itxi zutela gogora ekarri eta auzokide eta herritar askoren aldetik jasotako elkartasuna eta babesa eskertu dute halaber. Eta gunea itxi zutenei zera esan diete. Gasteizen eta auzoan dugun tokia bizirik dago oraindik.